Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес, 28 юли. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Радиото се излъчва на 23,9 FM в столицата. Телефонът е 946-17-18. Днес се занимаваме с голямата обзорна тема не само на седмицата, а и на сезона, а може би и на следващата година. България на къде? След съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас и последвалия консултативен съвет за национална сигурност и закритото заседание на Народното събрание, след петия вот на недоверие към правителството с министър-председател Бойко Борисов, една година преди парламентарните избори, при наличието на тези политици и тези избиратели, по време на зрелищни арести, обвинения и съдебни процеси, по време на поредния скок на цените и стремителното обедняване на българина. С това казвам добър ден на Николай Цонев, лидерът на политическа партия Нова алтернатива. Здравейте, господин Цонев.
Здравейте.
Влезте директно в темата. Вие сте човек, който освен с управление, сега се занимавате с политика, но знаете силата на сигурността. Тя е почти равностойна на силата на икономиката на една държава за нейния просперитет. Какъв е вашия анализ на събитията, които изредих само от последната седмица?
Без сигурност надали ще има икономика. Сигурността, която определя освен сигурността на личността и сигурността на държавата, на териториалната цялост на страната, предпазването на обществото от терористични актове, дава основание в страната да се развива нормална работеща икономика. Темата за сигурността, която се разглежда вече почти 10 дни, е изключително актуална и ако трябва да дадем точно определение на това, което се говори от управляващите, от управляващите от партия ГЕРБ, то това е думата цинизъм. Не може 10 дни говорим за терористичен акт и през цялото време всички депутати, членове на правителството, да говорят, че няма, никой няма вина. Никой не може да понесе отговорност и това може да се случи във всяка държава.
Вие, господин Цонев, извинете, че ви прекъсвам, но аз понеже не разбрах, но да речем, че съм жена и руса. Аз не разбрах, имало ли е знание у нашите служби за сигурност, подходящ анализ за някакви симптоми на това, че нещо такова може да се случи. Ще кажете, това са може би малко неуловими процеси. Но аз не разбрах имало ли е такова. И вторият ми въпрос, който много факта, който ме ужасява много. Кой води следствието? Израелската държава. На израелците пратихме главата на така наречения терорист. Казвам така наречения, защото ние не сме сигурни, че това е той. Там пращаме всички доказателства. Това нормално ли?
Има сигнали, че ще бъде извършен атентат над израелски туристи в автобус. Това беше казано от доста експерти. А освен това беше потвърдено от цялостното поведение на всички политици от политическа партия ГЕРБ, които казаха да, дори да има сигнали, този акт не може да бъде предотвратен. Тук се опираме от това, което ние много пъти с вас сме говорили за компетентността на правителството и за неспособността да управляват. Какъв е смисъл на съществуването на службите, ако те не могат всички сигнали да ги анализират, да ги оценят и да предприемат необходимите мерки? Ако имало сигнал, то смисъла на тези служби е този сигнал да бъде анализиран и да бъдат предприети адекватни мерки с цел този атентат да не се случи. Определя...
Да, довършете си мисълта, искам да ви питам още нещо.
Аз съм възмутен от цинизма, по който 10 дни непрекъснато всички казват, че този атентат не е могло да бъде предотвратен и не чувстват никаква вина в себе си, никаква отговорност, никой не може да поеме отговорност и се опитват да ни убедят, че те са прави.
Така, и не знам дали чухте Иван Костов, но това е новина от миналата седмица, който председателства групата по контрол над ДАНС. Той предложи да не бъде прият доклада на ДАНС, годишния доклад на ДАНС, което е задължение на Народното събрание. И днес разви темата, че има индикации, че министър-председателят и министърът на вътрешните работи са били наясно с някакви подготовки за атентат, но според него, питам ви, защото вие сте опитен в наказателния кодекс,
вече
нямало, да, използвам случай, нямало основание тази отговорност тяхна надхвърляла рамките на наказателния кодекс нямало как да им бъде потърсена отговорност, отговорност ще да им потърси избирателя. Аз съм абсолютно убеден, и сега няма да цитирам, това са престъпления против държавата. Помолих господин Костов да се справи с наказателния кодекс. Той каза, че може би прокуратурата, ако се самосизира. Как си мислите вие? Вие сте бил министър на отбраната. Вие сте в момента ръководител на партия. Какво значи това? Няма да ще отминеме така с лека ръка. Министър-председателя знае, Цветанов знае, министър на вътрешните работи, вице-премьер. И ние казваме, че няма закон, по който да ги подадем под отговорност.
Аз съм съгласен с становището на господин Костов да бъде върнат доклада и да бъде преработен.
Да, тази тема да.
Отговорност при всички случаи трябва да бъде потърсена. Има членове в наказателния кодекс, под които да бъдат подведени под отговорност, ако бъдат намерени някакви длъжностни лица да отговарят за тяхната вина или несвършена работа. Но аз тук бих ви върнал към, ако си спомняте, един друг терористичен акт, който беше извършен над нашата база в Кербала. И тогава, ако си спомняте, тези, в Ирак става въпрос, когато загинаха
преди 2 години.
Мисля, че беше преди повече години, 7-8 години, около Коледа. Изключително неприятен случай. Тогава, ако си спомняте, също имаше комисия, която разследваше случая, да. Събираха се. И знаете ли какво се получи? На тези, които носиха отговорност за това да се случи, им беше възложено да напишат доклад кой е виновен. Същото се случва сега в момента.
И с доклада приключихме. Хората си загинаха, тук се случва.
Да, и няма виновни. Същото се случва сега. Събира се при президента консултативен съвет по национална сигурност. На него присъстват виновниците за това да не бъде предотвратен този терористичен акт и се излиза с някакви витиевати предложения да се подобри работата, взаимодействието между службите и така нататък. Докато тази практика продължава, нашето общество винаги няма да бъде, ще се чувства неосведомено.
Обърнахте ли внимание, господин Цонев, на информацията, която сравнително оскъдно изтечено, аз ще кажа, че може би тя беше оскъдна, защото разговорът е бил не по същество, за този консултативен съвет по национална сигурност и за това засекретено заседание, закрито заседание на Народното събрание, сякаш нищо ново не се каза извън това, което е известно в публичното пространство. Нямаше нито политически тези конструктивни от страна на опозицията, нито пък някакви други политически тези в защита пък на друга позиция от страна на управляващите. И нека да добавя още нещо. Не знам дали обърнахте внимание. НДСВ поискаха, както вие поискахте при обсъждането при президента, да присъстват извън парламентарно политически партии при обсъждането на изборния кодекс. НДСВ поиска, и това е възможно по закона за Консултативния съвет за национална сигурност, да присъстват пак извън парламентарно представени партии, техни експерти на този Консултативен съвет. Не бяха поканени. Обобщете, първо, обърнахте ли внимание каква информация изтече, какво се обсъждало, и второ, не смятате ли, че това е въпрос, който трябва да се разширява неговия състав и обсъждане?
Ние минали път го обсъждахме този въпрос и...
За консултативния съвет питам.
Ясно стана въпрос, че в закон е посочено, кои трябва да присъстват, но ясно е
също така, позволява
също така,
експерти.
Че по решение на президента могат да бъдат поканени други обществени организации. Това е, показва, че президента не желае да присъстват други. Това може би трябва да го запитате него, но ако си спомняте и в предизборната си кампания, и в последствие той непрекъснато твърди, че е президент на всички българи, а се оказва, че е президент на ГЕРБ. Тоест, той не позволява, освен управляващата партия и парламентарно представените партии, да присъстват други на консултативния съвет, не приема други мнения, а пък и самото поведение, че не отговаря на питанията, на желанията на тези, които отправят някакви искания към него, говори, че първо, неговата администрация определено не работи, а той самия не знае, че това трябва да бъде така, а и на трето място, чисто политически, той не желае да бъде президент на всички българи.
Ами, Ето, значи, аз ще цитирам 6-те приоритета за развитие на България, които Росен Плевнелиев взе така на въоръжение в своята програма. Няма да ги изреди всичките, но един от тях е президентството, трябва да работи като център за стратегически цели.
Да го коментирам.
Ами, не е ли това? Не включва ли това, че президент като обединител на нация, той, както казвате, трябва да е независим, надпартиен? Националната сигурност какво се явява? Не е ли една от най-важните стратегически цели на една държава?
Естествено, че е най-важната стратегическа цел, но този център за стратегически цели, който смята да направи президента, все пак трябва да си постави своите задачи, своите цели и да бъде представен на обществото, да бъде обсъден, всеки да си каже мнението, може пък да се получи пак една куха структура като БОРКОР, което си създаде на времето ГЕРБ. Организация, която трябва да се бори срещу правителството. Естествено, и тя не работи вече 3 години.
След като президента установяваме пак за пореден път, предишния на БСП, сегашния на ГЕРБ, не работят надпартийно и национално, наблюдахте ли вота на недоверие, петия пореден за това правителство и втория по вътрешни работи? И какъв е вашият извод? Защо сините, така наречените, БСП и ДПС и Атака не можаха да постигнат съгласие? Каква е тази политическа класа в кавички? Всеки си изживява като вош на някакво племе, малко племе, сякаш.
Политическата класа трябва да има... Всички представители на политически партии изразяват мнението на определени групи от хора, на които са ги избрали или които им гласуват доверие или споделят тяхната идеология. Но има теми, които... партийните интереси трябва да бъдат надскочени. И една от тези теми е темата за националната сигурност. Когато се обсъждат въпросите за националната сигурност, задължително трябва да има консенсус между всички политически партии. Самия факт, че провеждат заседание, закрито заседание пред комисията в парламента, говори, че има желание да бъде постигнат консенсус по въпросите на националната сигурност, но когато се гласува вота на доверие, ясно е на всички нас, че нарушение на националната сигурност, има пробив в системата. Не смятам за сериозно политически партии да заявяват, че не биха гласували с друга политическа партия, защото имат противоречие с нея. Трябва да има пълно единомислие по отношение на националната сигурност. Ако нямаме сигурност, нямаме държава, нямаме общество, нямаме икономика, нямаме партии, нямаме нищо.
И чухте преди малко, вярвам, господин Местан, който дълго помъчих да отговори ясно. Ще се коалира ли ДПС, евентуално след следващите парламентарни избори, ако ГЕРБ не може да състави самостоятелно правителство, ще коалира ли ДПС с ГЕРБ? Той отговори по-своему, както намери за добре, но от тук ви питам, поставям две оси в координатната система. Вие казвате, когато се говори за национална сигурност, аз ще добавя и по вътрешни работи и правосъдие, които са част от националната сигурност на една държава. Вие, ако попаднете в следващия парламент, нова алтернатива, ще се опитвате ли да обедините, колкото и да звучи странно и детинско, може би дори в момента, да обединявате политическите партии, да пренебрегнат своите корпоративни партийни интереси и да се обединяват около важни национални тези, като в случая? Няма какво да се чудят кой вожд, кой ляв, кой десен. Говорим за национални приоритети.
Аз слушах много внимателно господин Местан и той каза, при този модел на управление на ГЕРБ, т.е. при някакъв друг модел на управление на ГЕРБ, може би те ще...
И при този бъдат... авторитарен лидер и така нататък, за това казах, че отговорят по своему.
Те писе са партия с богата история, с опитни политици, никой не се съмнява в риторическите качества на риторичните качества на господин Местан. На ДПС има своя политика и самия факт, че определят...
Трябва да ви кажа,
че
той е доста смело и открито ми отговори за стилистиката на ДПС и за личната стилистика своя. Да.
Самия факт, че те определят този модел за неправилен и с този модел не бих се коалирали, говори, че те не одобряват сегашното управление и сегашната политика на политическа партия ГЕРБ. Политическа партия Нова алтернатива е центристка партия и ние заявяваме ясно и категорично,
вие
че...
Вие също либерали добавяте, което клони към ДПС, да?
Това, че споделяме едни общи идеали, не значи, че клоним.
А в смисъл, чисто в политическото пространство, извинявам се за израза, ДПС също се определят в... Вие знаете, че в Европарламента те са членове на либералния алианс, т.е. в областта на либерализма вие се събирате с ДПС.
Ние все още не сме членове.
Няма значение, вие употребихте много, как беше при вас, либерален центризъм.
Патриотичен
либерализъм, извинявайте, че го прекръстих. Да?
Но ние сме центристка партия и сме способни да водим разговори с всички политически партии от целия политически спектър, но категорично заявявам, че това не може да бъде политическа партия ГЕРБ, това не може да бъде партия ГЕРБ, независимо кой е лидер. Партия, която води нашата страна към национална катастрофа, в никакъв случай не може да бъде партньор на политическа партия Нова алтернатива. Забелязвате ли какво става, госпожо Беновска, последните една-две седмици? Говорим за терористичен акт, говорим за доклад на Европейската комисия, вот на недоверие, консултативен съвет за национална сигурност, протест на бедничарите. В същото време цените се дигат на тока, дигат се цените на енергийните източници, цените на горивата се дигнаха с 10%.
Което ще доведе до повишаване на цените на хранителните продукти и на всички съпътстващи леки и други.
И никаква реакция. Оттам вече се прояви отново същността на управляващите. Министърът на финансите заяви: аз съм изчислил в цените на стоките каква е стойността на енергията и ви пращам данъчни. Ето, ние имаме данъчен терор, който се популяризира от министъра на финансите. Той изпраща данъчни там, където има проблеми. Там, където пазарните механизми на нашата икономика сработват с цел да пресече развитието на пазарните отношения. Бизнеса е поставен на колене. Казвам го няколко пъти. Не само, че е поставен на колене. Те изкуствено се завишават цените на суровините, а в същото време правителството стреми да запази цените с административни, терористични, данъчни действия, тормозейки бизнеса по цялата верига. Всичко това ще даде отражение в близките месеци. Аз съм убеден, че народното недоволство ще достигне крайната си точка и хората ще започнат да изразяват по друг начин своето недоволство и
недоволство. И що сте убеден? Аз не съм убеден, че народното недоволство може да се консолидира около една тема. Аз мисля, че има най-различни недоволства, но те остават секторни. Коя е темата според вас, господин Цонев, която ще обедини народното недоволство и кога?
Аз съм съгласен с вас, че има много теми, които вълнуват хората, но основната тема, невъзможността да се живее нормално в нашата държава, би обединила всички хора. Не може да се дигат непрекъснато цените, да не се повеличават, да намаляват доходите, да ни лъжат, че има нулева инфлация, да ни заблуждават с цифри непрекъснато по всяко време и хората да вярват. Български избирател...
Що да не може? НЦИОМ сега излезе с едно изследване, като казвате за цифри, че сравнително анализ прави на всички министър-председатели на третата година от техния мандат. И какво се оказва? Бойко Борисов е с най-високия рейтинг от новата история на своята трета година, сравнимо с Костов, Станишев и така нататък, да се връщам назад.
Аз съм сигурен, Симеон, че и ние очаквахме това изследване, след като ми е размахан пръст при две седмици. Какви са тия данни, които вие давате?
Да. Сега 6%
вече,
надолу.
Да, сега вече дават други следва.
Да ви дръпнем ушите, защо казахте 6%? Да, така е. И добре, все пак, вие казвате народното недоволство. Аз ще ви напомня, тук господин Местан ми направи много голяма услуга. Петте приоритета на управление, един от които на ГЕРБ, с който дойдоха на власт, един от които е създаване на благоприятна и здравостта благодействие и просперитет за българските граждани и българската икономика.
Това е типичен популизъм на...
Това само по себе си нищо не значи. Благоденствие и просперитет за български граждани и българските клани.
Типичният популизъм на управляващите, те могат да направят нещо с цел подобряване жизнения стандарт на българските граждани, ако знаят как могат да го направят това нещо. А те не знаят. Те обещават някакви тези, пускат в обществото, които те самите не разбират и не ги знаят. Ние сме говорили с вас, че те са некомпетентни, неграмотни и нямат никакъв житейски опит, за да ги решават тези въпроси. Определено, основният проблем, който трябва да бъде решен, е възстановяване на нормалната бизнес среда в обществото, завъртане на икономиката на такива обороти, че тя да генерира финансов ресурс, който да доведе до повишаване на пенсиите, повишаване на доходите, увеличаване на социалните придобивки на българското общество. Това не може да стане без стабилна икономическа среда. Ние, преди малко говорихме с вас, се получава точно обратното. Точно обратното на пазарната икономика. Ние ще ви пратиме данъчни, ако вие случайно повишите цената. В същото време цената на суровината е увеличена два пъти.
В пъти, да.
Да. Това е нормална пазарна икономика.
Да ви питам, господин Цанев, вие кога, аз съм упорито ви питам, разбирам, че има период на подготовка, период на организация и така нататък. Кога ще излезете, например, с кратки тези си за възгледите на нова алтернатива, да кажем, в областта на икономиката? Септември, октомври?
В най-скоро време ние ще излезем директно с нашата предизборна програма, в която ще бъдат формулирани кратко нашите тези по отношение на икономиката и по отношение на всички области в обществено-политическия живот, а самата политическа програма, която се разработва доста надълбоко с конкретни предложения в отделни секторни политики, ще бъде показана и дадена на обществото малко по-късно.
Питам ви не случайно, сутринта беше тук Слави Бинев, лидера на ГОРД. Той пък каза, че няма да си огласяват за икономиката и дайте, защото някой ще да ги открадне. Аз му възразих, че тогава няма как да спечели избирателите, общо взето идеите са за това и за да се крадат. А ти трябва да генерираш нови идеи. И ако те са полезни за обществото, даже ами нищо лошо да бъдат осъществени от повече политически партии и субекти, не ли така?
Всеки политически субект има право да казва своите тези и своето мнение по начина, по който те преценят. Предполагам, че те изразя председателя на...
Не, аз го казвам за друго. Нали вие няма да завуалирате идеите си? Ще бъдете достатъчно ясни, защото иначе как ние избирателите
да се ориентираме? Ще направим предложение, особено в икономическата област, конкретни точни предложения.
По военно, първо, второ, така точно, трябва да е модерното.
Конкретни точни предложения ще последят към всяка обществена група в обществото. Ние ще отправим нашите послания. При всички случаи, едно от посланията към лекарите в нашето общество ще бъде: вие не сте убийци, вие не сте касапи, вие сте членове на нашето общество, вие си изпълнявате задълженията и ние ще ви уважаваме. И в нашето предложение за реформата, която ще предложим в здравеопазването, на първо място ще бъде сигурността и перспективата за развитието на здравните работници, което ще даде основание те да се грижат за здравето на нашето общество.
Много съм любопитна за финал, така нека да не прозвучава шеговито ни най-малко, но се засмях. Какви ще бъдат вашите предложения към дознателския апарат на МВР, към прокуратурата и към съдийските състави, като обращение към бизнеса, който в момента е обект, част от него, но арести, обвинения, предстоящи или настоящи съдебни процеси, вие минахте вече по тая парсалка.
Основният проблем в тази система е прокуратурата. Тя е безконтролна, самовлюбена и изпълнява всякакви политически поръчки на висшия ръководен състав на МВР, към всички служители на МВР, към полицаите. Нашия апел ще бъде, че ние ще въведем такава социална програма, каквато въведохме в Министерството на отбраната, за да се чувстват те достойни пазители на вътрешната ред и вътрешната сигурност на държавата.
Направихте и новина дори, това е важно. Дано да успеете да ви чуят тези хора, които работят в МВР.
Тази социална програма, която ние направихме в Министерството на отбраната, беше отменена 6 месеца след като дойдоха ГЕРБ на власт. Ако си спомняте, през тази седмица също беше повдигнати въпрос за недофинансирането на системата за сигурност. Ами ние вече говорим, трета година 2 милиарда от системата за сигурност на Министерството на отбраната са недодадени. Къде са тези 2 милиарда?
Говори се, че са на употреба на Министерството на финансите за други нужди.
Някой някога трябва да даде отговор на този въпрос, както и трябва да бъде даден отговор на въпроса. Кои са тези 12 организирани престъпни групи, които въртат парите на бизнеса и не позволяват на малки и средния бизнес да си поеме въздух и да си върши работата и да осигурява препитание на своите хора и работници?
Да, предполагам, че ние ще продължим да питаме отговори, дали ще получим един израз пита и отговор не чакай, но ще видим изборите, наистина ще бъдат следващите парламентарни избори, територия за отговор. Благодаря ви много за това участие, господин Цонев.
Аз ви благодаря.
Това беше лидерът на Нова алтернатива. Разговаряхме по голямата тема България на къде.